Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ovo su vijesti dana u petak, 14. avgusta ili kolovoza 2015. Umjesto reformskog programa ili već famozne reformske agende, nastavljaju se pregovori oko nove većine u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Pozdravljamo usvajanje reformske agende, ali sada je vrijeme za rezultate i da se svima da jednaka prilika. Evropska Unija i međunarodne financijske institucije očekuju da će obezbijediti do milijardu eura u 3 godine.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić u intervju za Večernje novosti izjavio da ideja srpskog premijera Aleksandra Vučića o uvođenju zajedničkog dana sjećanja na sve žrtve rata u bivšoj Jugoslaviji pokazuje političku superiornost Srba kao naroda i anarhično razmišljanje političara drugih naroda. Pod kontrolom su požari na planini Prenj, odakle svjedoci javljaju.
Da je zaustavljen požar u šumi Munike, praktično ona je prijetila je opasnost da zahvati jedan širi pojas endemske vrste Munike.
Večeras počinje 21. po redu Sarajevo Film Festival, na kojem će biti prikazano 259 filmova iz 57 zemalja.
Trećina filmova koje Sarajevo Film Festival prikazuje dolaze iz naše regije. Po tom broju i po kvalitetu tih filmova mi smo zaista vodeći festival.
Američka zastava na Kubi ponovo nakon 54 godine.
I sa trojica marinaca koji su spustili američku zastavu 4. januara 61. danas će je podići na jarbol ispred američke ambasade u Havani.
Grčki parlament usvojio jutros treći paket pomoći u iznosu od 85 milijardi eura, o kojem bi u Briselu trebalo da razgovaraju ministri financija eurozone. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra meč četvrtfinala evropskog prvenstva u Litvaniji protiv odgovarajuće selekcije Njemačke. Sutra u Bosni i Hercegovini nestabilno vrijeme. Poslije podne jači razvoj oblačnosti će usloviti pljuskove i grmljavinu. Moguće je grmljavinsko nevrijeme lokalno i sa gradom. I dalje toplo uz temperature od 30 do 36 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Umjesto ekonomskih i socijalnih reformi u Bosni i Hercegovini su periodično, pa tako upravo sada, aktuelne rasprave ko će s kim činiti parlamentarnu većinu. Iz Europske unije poručuju da se dogovoreno i potpisano mora provesti i da nema mjesta za kalkulacije. Podsjeća se također kako su se sve stranke obavezale da će podržati reforme, bilo da su u vlasti ili ne. Pripremila Dženana Halimović.
Dok u vruće ljetne dane bosansko-hercegovački političari hlade glave na godišnjem odmoru, reformska agenda čeka, mehanizma za koordinaciju nema. Nisu ni počele reforme iz oblasti očuvanja financijske stabilnosti, smanjenja javnog duga, poboljšanja poslovne klime te reforme u oblasti javne uprave. Tek povremene pomake poput usvajanja zakona o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine neminovno prate zastoj i druge vrste. Ovaj put oko rekonstrukcije federalne vlade, dok se pozivaju na evropski put zbog kojeg se, kako kažu, sve ispremetalo, pozadine je, kao i uvijek, borba za fotelje. To je pokazao i posljednji razgovor stranke Demokratske akcije i stranke za Bosnu i Hercegovinu, kojoj je apetit za energetski sektor dovoljan za dizanje ruku. To je potvrdio i predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović.
Vjerovatno će u tome sektoru dobiti i ministra i određene pozicije. A neće dobiti sektor cijeli, ali da će snažno biti prisutni, pretpostavljam da hoće.
Agenda nije vezana za koalicije, već principe. Podsjeća glasnogovornik delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Andy McGuffey.
U februaru ove godine 14 najvećih političkih partija bilo u vlasti ili ne, potpisale obavezu Evropskoj uniji da će podržati reformske procese i krenuti ka jačim integracijama. Implementacija toga traži hrabrost i odlučnost.
Iako je do sada mnogo trebalo već biti urađeno, razmatranje usaglašene reformske agende i akcijnog plana u vezi s evropskim putem Bosne i Hercegovine na dnevni će red državnog parlamenta tek krajem avgusta. I to opet retorički. Andy McGuffey.
Pozdravljamo usvajanje reformske agende, ali sada je vrijeme za rezultate i da se svima da jednaka prilika. Zakon o radu u Federaciji BiH je ključni korak naprijed, ali on predstavlja samo dio reformske agende i da bi bio uspješan, mora ga pratiti niz drugih mjera. Europska unija i međunarodne financijske institucije očekuju da će obezbijediti do 1 milijardu eura u 3 godine kako bi se potpomogli troškovi koji će nastati tokom provođenja reformi, te pripremili još 500 milijardi za investicije.
Bosna i Hercegovina je podsjećaju iz Europske unije na raskršću. Pitanje je samo hoće li odabrati put koji će voditi ka obećanom prihvatanju aplikacije za članstvo ili će i dalje na zahtjeve odgovarati samo klimoglavom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje su aktivni požari na području sela Dulač i opština Berkovići te na nepristupačnim terenima planina Prenj i Čvrsnica. U gašenju požara na području Jablanice učestvovao je i helikopter upućen u saradnji Ministarstva sigurnosti i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Iz Jablanice se javlja Fahira Đelilović.
Akcija gašenja požara iz zraka uz pomoć helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je počela jutros u 6:30, a završena na oko 12:30, govori Omer Nezirić, pomoćnik općinskog načelnika za civilnu i protivpožarnu zaštitu.
Jutros je napravljeno 22 preleta helikoptera i istresanje vode na požarište, tako da su efekti dosta dobri, međutim nismo ni očekivali da možemo ugasiti požar obzirom na teške uslove, visoku temperaturu, panjevi, borovi koji gore i tako dalje, znači na gorivu masu, ali smo uspjeli da na neki način lokalizujemo da se požar ne širi.
Nezirić je kazao da raspolaže informacijama da je požar zaustavljen.
Imamo ljude gore na predjelu Plase gdje su svjedoci da je zaustavljen požar u šumi Munike. Praktično ona je prijetila je opasnost da zahvati jedan širi pojas endemske vrste Munike.
U popodnevnim satima se očekuje nastavak gašenja požara uz pomoć helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, najavio je naš sagovornik.
Rast temperature u svakom slučaju dovešće do pogoršanja stanja na požarištima, međutim ja se nadam da ćemo koliko toliko uspjeti do kraja dana da održimo ove neke granice požarnih linija, da se one ne bi narušavale.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Jablanice Fahira Đelilović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Narodnom pozorištu večeras će svečano biti otvoren 21. Sarajevo film festival i to brazilskim filmom Druga majka. Do 22. augusta biće prikazano 259 ostvarenja iz 57 zemalja. Uz filmske projekcije kao i prethodnih godina planirani su brojni sadržaji, a glavni grad Bosne i Hercegovine živjet će neko svoje posebno festivalsko vrijeme. Pripremio Zvijezdan Živković.
Izbor filmova svrstanih 18 programskih cjelina od dječjih do eksperimentalnih predstavlja presjek onog najboljeg što su iznjedrile produkcije širom svijeta. U takmičarskom programu za igrani film od 10 filmova, 6 je debitanata. U ovoj utrci je i prvi igrani dugometražni film BH režiserke Ine Stanović.
Mi nemamo tako veliku produkciju kao ostale regionalne zemlje. Ja sam se bavila savremenom bosanskom pričom o porodici koja proživljava ono što je poznato svim građanima Bosne i Hercegovine.
20 država bliže i šire regije direktno učestvuje ne samo u takmičarskim programima i programu u fokusu, već i u industrijskom segmentu festivala Cinelinku, te obrazovnom programu za mlade filmske profesionalce Sarajevo Talentsu. Jedna od selektora, Elma Tataragić.
Trećina filmova koje Sarajevo Film Festival prikazuje dolaze iz naše regije. Po tom broju i po kvalitetu tih filmova mi smo zaista vodeći festival.
Raznolikost filmskih žanrova odlika je i ovogodišnjeg festivala.
Prethodnih godina smo više imali i u programu Fokus i u takmičarskom programu filmove koji se bave socijalnim temama. Međutim, ove godine je zanimljivo što imamo nekoliko crnih komedija.
Festival doprinosi boljoj afirmaciji Bosne i Hercegovine i njene prijestolnice. Portparolka turističke zajednice kantona Sarajevo, Asija Hadži Ahmetović Mešić.
U centru grada niti u jednom smještajnom objektu se ne može naći niti jedna dvokrevetna soba u vrijeme Sarajevo Film Festivala. Imaćemo različite zabavne, kulturne sadržaje, ugostiteljski objekti će raditi duže.
I dok se odbrojava vrijeme uoči otvaranja 21. Sarajevo Film Festivala, organizator ističe da su sve festivalske lokacije spremne za doček autora i gostiju, te brojnih akreditovanih medija iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Otvaranje Sarajevo Film Festivala željno iščekuju građani Sarajeva, ali i turisti koji su ovih dana preplavili grad. Evo šta kažu u našoj anketi na gradskim ulicama.
Naravno da je bolje kada je festival, da je ljepše i uređenije i puno više cvijeta i veselije i tako.
Kada je film festival, Sarajevo u stvari živi svoj život i to je vrijeme kada je Sarajevo u potpunosti živi noću i dan. I naravno, pored toga što dovodi turiste i raz dijaspore i građanke Sarajeva izađu na ulici, stvarno su ti prava atmosfera festivala i onoga što Sarajevo stvarno jeste. Film festival to je već oko 21 godinu u Sarajevu, da je jedan ritam Sarajevo i sigurno pokreće Sarajevo 37 dana da živi u potpunosti.
Više ljudi to kada dolaze sa ostalih gradova, država, sa svih strana, pa je to ljepše što i drugi znaju za ovaj grad. I nama je to i neka nagrada i dobitak.
Svi smo iz Slovenije i tamo ima reklamu za ovaj festival. Ja sam brala u dnevnim novinama u Delu, pa i sad smo videli puno ovih reklama kad smo došli do Sarajeva, baš mi stigli.
Sarajevo liči kao pravi grad kad je Sarajevo Film Festival tu, jer živnije živi 24 sata.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Suša uništava voće i povrće, dok lubenica voli visoke temperature.
Da je naputi poljoprivrednici, što kažu naši ljudi, stanu na svoje noge da mogu da žive od svoga truda i od svoga rada. Lubenica izvukla je ove godine poljoprivrednik.
U Sarajevu važi logika. Gdje god nađeš zelenu površinu, tu zgradu posadi.
Sve nam pokuša ovdje što valja. Postavili nam beton.
Pogledajte oko nas, to je beton, nemate djecu gdje izvesti, nema kiselnika.
Podišemo neškad gdje nema državi, je ovo drumsko razbojništvo što radi izopšte.
U nastavku naše emisije prvo iz svijeta. Američki državni sekretar John Kerry, koji se nalazi u istorijskoj posjeti Kubi, podiže danas zastavu na američkoj ambasadi u Havani, označavajući time obnavljanje diplomatskih odnosa dvije zemlje. Iako su brojne kritike ovog poteza, stanovnici Latinske Amerike i Sjedinjenih Država odobravaju povratak Amerikanaca na Kubu. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Skoro 3/4 Amerikanaca pozitivnim doživljava obnavljanje diplomatskih odnosa sa Kubom. Čak 77% stanovnika diljem Latinske Amerike također ima pozitivan stav prema ovom događaju. Anketa je provedena u Argentini, Brazilu, Čileu, Meksiku i Venecueli. Čileanci u najvećem broju podržavaju obnavljanje kubansko-američkih veza, čak 79% njih, dok su Meksikanci najskeptičniji sa 54%. Paralelno, bivši kubanski vođa Fidel Castro objavio je otvoreno pismo narodu u kojem ne pominje povijesno otvaranje američke ambasade. Umjesto toga on kritikuje američku vanjsku i ekonomsku politiku, te Sjedinjene Države optužuje da su dužne njegovoj zemlji milijone dolara. U pismu koje je Castro objavio povodom svog 89. rođendana daje se objašnjenje da je dug nastao zbog trgovačkog embarga kojeg je Washington uveo Havani 1960. godine. Fidel Castro vodio je svoju zemlju iz kubanske revolucije 1959. sve do 2006. godine, kada je zbog neobjavljenih zdravstvenih problema predao vlast svom mlađem bratu Raulu. Ovaj je pak pokrenuo brojne privredne reforme, a u decembru prošle godine zajedno s američkim predsjednikom Barackom Obamom najavio obnavljanje diplomatskih odnosa. I sa trojica marinaca koji su spustili američku zastavu 4. januara 61. danas će je podići na jarbol ispred američke ambasade u Havani. S ljubavlju ću gledati tu zastavu koja se ponovo vijori, kazao je 78-godišnji marinac Jim Tracy.
I ponovo smo na domaćem terenu gdje bilježimo da su izmjene i dopune zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine, koje su stupile na snagu krajem mjeseca jula, već izazvale brojne reakcije. Dok jedni smatraju da se ovim zakonom narušavaju prava povratnika i komplikuje procedura prijave boravka i dobijanja ličnih dokumenata, drugi tvrde da zakon poboljšava sistem nacionalne sigurnosti. Informiše Aida Đugum.
Od kraja prošlog mjeseca da bi građani prijavili prebivalište nije dovoljno da dođu na šalter i kažu svoju adresu. Prema odredbama novog zakona o prebivalištu i boravištu Bosne i Hercegovine, između ostalog moraju dostaviti sljedeće dokaze.
Dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje. Ovjeren ugovor o zakupu ili ovjeren ugovor o podstanarskom odnosu, potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu stana ili kuće na adresi na koje se prijavljuje prebivalište.
Sanja Petrović, direktorica administracije podrške u MUP-u kantona Sarajevo, objašnjava.
Mislim da su građani više iznenađeni, nije im još sve dovoljno jasno šta se traži i zašto se traži.
Oštrije mjere prilikom prijave mjesta prebivališta u BiH posebno brinu povratnike u Republiku Srpsku. Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salgić smatra da ovaj zakon otežava proces povratka i ograničava slobodu kretanja i slobodu izbora mjesta prebivališta.
To je se traži dokumente koje mnogi povratnici ne mogu prikupiti niti mogu obezbediti.
Novi zakon trebao bi spriječiti zloupotrebu, nelogičnosti, ali i apsurde koji su se u prošlosti događali. Ponovo Sanja Petrović iz MUP-a kantona Sarajevo.
U ranijem periodima bilo je prijava fiktivnih, ne znam, čak i na adresi institucija i ono. Bilo je predsjedništvo i ne znam, parlament i ovako neke firme.
U narednih 5 godina Ministarstva unutrašnjih poslova morat će uraditi reviziju, to jest provjeriti da li postaje dokazi da određena osoba zaista živi na toj adresi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
O zakonu o prebivalištu opširnije u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati, a u nastavku još jedna aktuelna tema. Vlada Republike Srpske je za 34 doma zdravlja, uglavnom u manjim mjestima, namijenila 2 miliona konvertibilnih maraka kako bi oni konačno u punoj mjeri služili građanima za koje su sagrađeni. Jer neki od njih, vjerovali ili ne, nemaju novca ni za gorivo, kako bi hitna pomoć stigla do bolesnika. Opširnije Erdoğan Katana.
Dom zdravlja u Novom Gradu, u kome radi oko 120 radnika, trebao bi da dobije 120.000 maraka. Direktor ovog doma Zoran Radmanović rekao nam je da bi se ova sredstva trebala iskoristiti prije svega za poboljšanje rada hitne službe i nabavku lijekova.
Novi Grad nema bolnicu, veliki troškovi transporta bolesnika do Prijedora, odnosno do kliničkog centra Banja Luka. Zatim za financiranje rada područnih ambulanti, znate da kako je došlo do migracije stanovništva, manji broj stanovnika po selima i teško je tu da se ispuni standard za jedan tim područne medicine.
Predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske Milenko Granulić kaže da će ova sredstva u teškim vremenima za zdravstvo dobro doći, ali i naglašava da će se od vlade tražiti da se bar još milion maraka izdvoji domovima zdravlja do kraja ove godine.
Kad bi još taj milion maraka do nove godine, to bi bilo dosta korisno za ovih doma zdravlja koji bi mogli da ostanu i opstanu, jer ta sredstva su pretežno davana doma zdravlja u rubnih područja Republike Srpske, znači od Šekovića, od Vlasenice, Han, Pjeska, Rudog, Čajnića, Oštre Luke, Dubovika, znači 36 doma zdravlja.
Granulićevo objašnjava teškim položajem pojedinih domova zdravlja, kao što je onaj u Han Pjesku.
Problem je što Han Pjesak je u raširnoj blokaciji. Gore nemate direktora, već imam protekle godine po 2 dana. Gore je opstanila ruka od doma zdravlja. Njima je račun i danas blokiran, da se ta račun blokira, urodi sad nemaju više da zašto dođu za gorivo, za sanitet, kao malo šta drugo.
Ipak bez donošenja nekih podzakonskih akata, kao što su plan mreža zdravstvenih ustanova, utvrđivanje osnovnog zdravstvenog paketa i novih standarda, situacija u domovima zdravlja Republike Srpske neće se moći bitnije popraviti, smatraju u Sindikatu zdravstva. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U sušnim danima kada štete u poljoprivredi dostižu i 70% na otvorenim zemljištima, jedna od rijetkih kultura na kojoj proizvođači uspijevaju čak i da zarade je lubenica. Semberski proizvođači po cijelu noć tovare prikolice, a sutradan vrlo brzo rasprodaju sav bostan, javio Aljoša Ljubojević.
Mladen Mitrović iz sela Crnjelovo ove godine imao je 10 hektara pod lubenicom. Prošlu noć spavao je samo 2 sata kako bi jutro sa punim prikolicama došao na bijeljinsku kvantašku pijacu.
Lubenica je tražena, ide. Cijena je ekstra, znači tu vrti se negdje od 40 do 50 feningi, ona ekstra lubenica, ekstra klasi, znači najbolja je tu negdje oko 50, to je naveliko. Ovdje se to prodaje sve na 2 tone, 3, 4, 5.
Lubenice iz uvoza više nema, te su svi nakupci pohrlili po domaću lubenicu iz Semberije. Dolaze iz Sarajeva, Zenice, Tuzle, ali iz Hrvatske, kaže Mitrović.
Iz Federoci imao iz Banja Luke jedan dio. Juče se pojavila dva čovjeka iz Splita, iz Hrvatske. Tako reći iz Evropske unije natovarili su ovaj lubenicu. Po 25 centi izvlačena je naš šleper. Izašla su jedno, dva, tri šlepera, znači ovaj, jedno 75 tona lubenice.
Na kvantaškoj pijaci u Bijeljini srećemo i Muriza Ahmetovića iz sela Trnova, koji kaže da mu je ove godine sve što je zasijao uglavnom uništila suša. Jedino će od lubenice imati koristi.
Da je naputi poljoprivrednici, što kažu naši ljudi, stanu na svoje noge da mogu da žive od svoga truda i od svoga rada. Lubenica izvukla je ove godine poljoprivrednik, što mi je drago.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U opštini Konjic je 150 aktivnih uzgajivača malina, a do kraja naredne godine očekuje se da na ovom području malinama bude zasađeno 500 dunuma zemljišta. Iz Konjica se javlja Mirsada Čusić.
Savez poljoprivrednih udruženja općine Konjic u svom sastavu ima i zemljoradničku zadrugu koja u fokus djelovanja stavlja proizvodnju zdrave hrane. Sve je aktuelnija je proizvodnja malina, a ovih dana u rasadniku na Borcima počela je berba na 12 dunuma zasađene površine. O tome stručni savjetnik u savezu Refik Poloban kaže.
Očekujem prinos od 12 do 13 tona na tom lokalitetu. U toku sezone angažujemo i dodatnu sezonsku radnu snagu. Mogu zaraditi neku dnevnicu 25 do 30 maraka svih ovih berači.
U Konjicu se sve više poljoprivrednika odlučio upravo za uzgoj malina. Među njima je i Fadel Čukas.
Odlučio se iz toga razloga. Imam kuće radne snage, djeca, javan i tako da možemo stići. Vidit ću iduće godine, vjerovatno još ću dva duluma proširiti.
Prije 4 godine u Konjičkoj općini bilo je zasađeno ukupno 26 dunuma malina, a 13 poljoprivrednika se aktivno bavilo ovim poslom. Danas je to mnogo drugačije, kaže Boloban.
Sada imamo 150 poljoprivrednih proizvođača, 350 duluma na općini Konjic.
I poljoprivrednik Hilmo Mustafić uzgaja maline.
I ja i Braza smo bili na birovu, znači sa našim porodicama imamo 4 duluma. Ja sam prošle godine imao preko 3 tone, znači ja sam svu količinu plasirao na sarajevske pijace.
Rasim Mezito prinosima od malina kaže.
Ko hoće raditi, može preživjeti, a plasman je dobar, može se prodati.
Očekuje se da će do kraja naredne godine u Konjicu biti 500 duluma pod malinama. Kako to izgleda kroz novac, Boloban kaže.
Ako imamo prosječan prinos po jednu dulumu, po jedan tona, to je nekih 500 tona, pomnožimo sa 3 marke, milijoni po konvertibilnih maraka, znači to su sredstva koja dolaze u općinu Konjicu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Koalicija za Sanu uputila je Vladi Republike Srpske, Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju te inspektoratu zahtjev za obustavljanje gradnje male hidroelektrane Medna na rijeci Sani i proglašenje tog područja parkom prirode, informiše Gojko Veselinović.
Prostornim planom Republike Srpske predviđeno je da gornji tok rijeke Sane bude proglašen parkom prirode te da izvori Sane budu pod strogim režimom zaštite. Uprkos ovoj činjenici, na samo 400 metara od izvora rijeke građevinske mašine su raskrčile teren. Postavljene su bandere i kopaju se tuneli koji će dovoditi vodu od izvora rijeke do turbina male hidrocentrale. Iz koalicije za Sanu tvrde da je gradnja nelegalna jer se na sudu vodi proces protiv djelomičnog rješenja za građenje, kaže Goran Krivić iz koalicije za Sanu.
Mi smatramo, a i zakonski nije uopšte validno, to u stvari nije građevinska dozvola, nego je djelomično rješenje za građenje.
Trenutno koalicija za Sanu zajedno sa opštinom Ribnik na sudu u Banja Luci ima 5 tužbi protiv izgradnje navedene hidroelektrane koje čekaju presudu. Krivić ističe da se do okončanja tih postupaka moraju zaustaviti svi radovi, a posebno što je studija uticaja na životnu sredinu za hidroelektrane na Sani oborena 2 puta na sudu.
Trenutno su sad na Vrhovnom sudu Republike Srpske za tu studiju uticaja na koju još nije donesena presuda. A također imamo znači i tužbu protiv ekološke dozvole koja je izdana na osnovu tih studija uticaja.
Iz vlade nisu odgovorili na naš dopis, a u Republičkom inspektoratu su nam rekli da je zahtjev na razmatranju te da ga za sada ne mogu komentarisati. U Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju se pak ne osjećaju odgovornim, jer kako ističu, oni ne izdaju koncesije, ne potpisuju koncesione ugovore niti ih mogu raskinuti, već daju dozvole i rješenja u skladu sa zakonom. Gorjana Rosić, portparol ministarstva.
Sve dozvole koje koalicija za Sanu navodi u svom saopštenju, ministarstvo je dalo u redovnoj proceduri uz dosljedno poštovanje zakonskih propisa. Podsjećamo da presude u upravnom sporu protiv djelimičnog rješenja za građenje i ekološku dozvolu još nisu donesene, te da su osporena rješenja izvršna. Jer po zakonu o upravnom postupku na koje se poziva i koalicija za Sanu, rješenja ovog ministarstva su konačna u upravnom postupku i protiv njih nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim okružnim sudom.
Da podsjetimo, investitor LSB elektrane iz Banja Luke pod okriljem preduzeća Intere Negro DOO iz Ljubljane gradi malu hidrocentralu blizu izvora rijeke Sane jačine 21 gigavat sat električne energije, a projekat je vrijedan 20 miliona KM. Iz koalicije za Sanu tvrde da će od ovog projekta korist imati samo investitori, jer će na osnovu subvencija zaraditi 5 puta više u odnosu na ono što će platiti kao koncesionu naknadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u Sarajevu vrijedi zakon. Ako ima trave ili drveća ili igrališta za djecu, odmah otmi i izdaje rješenje za gradnju poslovnog prostora ili stambene zgrade. Upravo stanovnici dijela Sarajeva između Čengić Vile i Otoke, gdje se sada najviše gradi, ogorčeni su ovakvim odnosom vlasti koja otima postojeće umjesto da pravi nove zelene oaze.
Ne dišemo nikako, dišemo neško jer nema državi. Ovo drumsko razbojništvo što radi izopšte. Pokušali smo preko mjesne zajednice, preko nema, preko čega nismo. Međutim, prašna je stalna. Oduzeli su nam sve zelene površine koje su imali.
Kao riba na suhnom, ovo je katastrofa. Umjesto da rade neke zelene površine, drveće, da čovjek može ići ako ništa ispod tog drvoreda. Nosim flašu u ruci i jedva dišem.
Ko lopovska država, ko ima para, gdje hoćeš je ovdje napraviti što? Samo ko ima para.
Katastrofa, bezobrazluk, ovdje je tako fin park bio, kafana da se sok može popiti. Ovo je užas, užas jedan. Sve, evo ovamo su zauzeli, ovamo, pa nema gdje čovjek da dahne. Da dahne.
Ne znam uopšte za koga grade, kad će ovo postati zemlja staraca za 10-15 godina, sve ode vani.
Pogledajte oko nas, to je beton, nemate djecu gdje izvesti, nema kiselnika. Mene je jako iritantno zašto to radi u ovom periodu, uvijek. Znači svake godine na novo ide asfalt, na novo ovo, na novo ono.
Evo vidiš da ne diše mušte. Što ovo gradi ovo, ja nemam pojma ništa gradi. Sve nam pokuša ovdje što valja. Ostavili nam beton od ovakve ljepote umjesto pravi park.
Ja ovdje živim, isto zgrada mi je napravljena, tako da više pogled mi skroz zaklonjen. Ovo je katastrofa. Djeca mala nemaju gdje da izađu, ni mi da prošetamo. Užasno je.
Kasno sinoć u Mostaru je na platou ispod Starog mosta održano prvo međunarodno takmičenje u bodybuilding kategorijama za muškarce i žene. Ovo takmičenje bila je svojevrsna uvertira za sutrašnji spektakl, a riječ je o svjetskom prvenstvu u visinskim skokovima. Iz grada na Neretvi javlja se Mirsad Behram.
Pobjedu u muškoj konkurenciji odnio je Dženan Kajtas iz Mostara, a u ženskoj Leila Šebić iz Sarajeva, koja je inače u Las Vegasu osvojila titulu svjetske šampionke u kategoriji Miss Bikini. Šebić je rekla kako je Stari most poseban ambijent za jedno ovako takmičenje, te je istakla da su fizik i bikini fitness sve popularnije kategorije u svijetu, posebno ljeti.
Muškarci izlaze u šortovima raznih boja, upravo kao da su na plaži, djevojke u bikini kostimima.
Takmičenje su organizovali Bodybuilding klub Mostar, Bodybuilding savez BiH, Internacionalna bodybuilding i fitness federacija, te klub skakača u vodu Mostari. Predsjednik tog kluba Semir Drljević kaže da su Stari Most i Neretva uvijek bili simbol lijepo izgrađenog tijela.
I prije rata mi smo imali bodybuildera koji su bili prvaci ondašnje države, kao što je Zoran Marković, pa ovo vidite da se naš aktivni šampion bavi bodybuildingom.
Takmičenje je podržala i turistička zajednica Mostara, voditelj Mensur Duraković.
Ovo je prvi put, ali nastojaćemo i uložit ćemo truda da ovo bude tradicionalno.
Sutra s početkom u 15:30 sati na Starom mostu sa posebno pripremljene platforme bit će održana finalna serija 6. skakaonice svjetskog Red Bull takmičenja u visinskim skokovima. Takmičit će se 14 finalista od kojih je 10 svjetskih profesionalaca, među kojima su i neka od najvećih imena ovog sporta na planeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
U emisiji u 15 sati kratko o vijestima dana. Umjesto reformskog programa ili već famozne reformske agende nastavljaju se pregovori oko nove većine u federaciji. I dalje su aktivni požari na području sela Dulači, opština Berkovići, te na nepristupačnim terenima planina Prenj i Čvrsnica. Večeras počinje 21. po redu Sarajevo film festival, na kojem će biti prikazano 259 filmova iz 57 zemalja. Američka Zastava na Kubi ponovo nakon 54 godine. Grčki parlament usvojio treći paket pomoći u iznosu od 85 milijardi eura, o kojem bi u Briselu trebalo da razgovaraju ministri financija eurozone. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine igra meč četvrtfinala evropskog prvenstva u Litvaniji protiv selekcije Njemačke. Sutra u Bosni i Hercegovini nestabilno vrijeme. Poslije podne jači razvoj oblačnosti uslovit će pljuskove i grmljavinu. Moguće je i jače grmljavinsko nevrijeme, ponegdje i grad. I dalje toplo uz temperature od 30 do 36 stepeni Celzijusa. I još samo pozdrav koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.